Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ya MPG Douglas Sechole ayagala gavumenti ereete enkola eneesobozesa abayizi okusoma olulimi Olufalansa. Sechole okwogera bino asinzidde ku ssomero lya St Maria Gorrit SS e Katende Mpigi ku mukolo ogw'okugulawo olusirika lw'abayizi abakola olulimi Olufalansa okuva mu masomero ga secondary mu bitundu ebya Buganda olwa buli mwaka.
Nga bwe tulina nti polisi y'okusomesa abaana sayansi ezo kuba nti za buwaze ku olevo, polisi nga bwe ya gavumenti esobola okujja ne polisi esobola okutumbula olulimi Olufalansa amasomero gaffe. Kisoboka era gavumenti singa evudde ne polisi eyo, amasomero gajja kuwalirizibwa okulaba nti polisi bagiteekisa mu nkola, abaana baffe bangi babeere nga basoma olulimi Olufalansa.
Dr. Ssebuyongo Enoka akulira ekitongole ekisomesa ennimi engwira mu ssettendekero Makerere akatiriza obukulu obw'okuyiga ennimi ez'enjawulo.
Ne bw'oba oyagala okutambula mu mawanga ag'ebweru, ojja kusingana batamanyi Luganda, abatamanyi Lungereza, ate nga bakola emirimu egy'enjawulo, byanna eby'omugaso by'osobola okubafunamu. Kaakati y'ensonga lwaki tukubiriza abantu okuyiga ennimi zino engwira. Tuyita engwira naye ate ennimi zino zitusobozesa okusobola okutuukirira abantu abo, ne mukwatagana nabo, ne mukola, ne musobola okusuubula nabo kati.